Nyt puhutaan siitä, miksi hillitä omaa kulutustaan, koska Kiina, koska Intia, onko pienen ihmisen valinnoilla mitään väliä, ja tärkeimpää, millä valinnoilla on väliä. Ja mun kanssa tätä pohtimassa on nyt Eeva Heiskanen, joka toimii kestävän kulutuksen professorina Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksessa. Milloin sä oot laskenut sun hiilijalanjäljen viimeksi?
Itse asiassa ihan noin kuukausi sitten aloin älypuhelimella laskea sitä uudestaan. Olen tehnyt sitä useammankin kerran, mutta se jäi sitten sillä puhelimella vähän kesken. Se jymähti se laskuri valitettavasti, että en saanut tulosta.
Mitä mieltä sä oot ylipäätään noista laskureista? Oot niitä kuitenkin siis tehnyt?
Olen tehnyt ja mun muutama opiskelija on tutkinutkin tai tekemässä just tutkielmaa niistä. Että kyllähän se on tärkeä ilmiö, tärkeä tapa niin kuin yksinkertaistaa vaikeita asioita ja tavallaan tuoda ihmisille tietoisuutta siitä, että mikä on iso juttu, mikä on tärkeä mun kulutuksessa ja mikä ei ole niin iso juttu, mikä ei ole niin tärkeä. Että mihin kannattaisi kiinnittää huomiota kulutuksesta? Onko se autoilu, lihan syönti, maitotuotteet, asumisen, energian kulutus, matkailu, tämmöiset muutamat isot asiat. Niin et mihin, millä voi todella vaikuttaa? Siinä se on hyvin tärkeää. No sitten, kun asiaa katsotaan toiset kantilta, niin mehän ei olla opittu kuluttamaan laskemalla. Mehän opitaan seuraamalla meidän vanhempia ja keräämällä tavaroita ostoskärryt, sillä lailla ostetaan. Ja me ei olla yleensä laskettu sitä, mistä näistä tuotteista olisi eniten hyötyä tai miten mä fiksuimmalla tavalla käyttäisin tämän 20, niin aika harvoin ihmiset kuitenkaan laskee tämmöisessä, vaan tämä kulutus on rutiineja. Ja sen takia mä sanoisin, että hiilijalanjäljet on tärkeitä, mutta niille ei ole useinkaan isoja välittömiä vaikutuksia kulutukseen. Ne on tärkeitä sen takia, että olisi se tietoisuus, että mitä pitäisi muuttaa. Ja mihin suuntaan pitäisi kulutusta muuttaa, mutta sitten se miten, niin se on sitten toinen asia. Siihen ehkä sillä laskurille ei ole kauhean isoa vaikutusta.
Meille sysätään aika paljon vastuuta meille yksittäisille ihmisille. Miksi? Onko se tapa saada meidät vaan kuluttamaan eri asioita?
Musta tuntuu, että tämä on kaksi syytä. Yksi on varmaan just toi yksi, mitä sä sanoit, että joku haluaa myydä sulle jotain. Ja on kiva sanoa, että sinä kuluttajana voit vaikuttaa. Ja se on ehkä tämän niin koko talousjärjestelmän semmoinen, tai on tullut muutamassa vuosikymmenessä semmoiseksi niin mantraksi, että kuluttaja niin lopulta valitsee ja määrää kaiken. No niin se ei todellakaan ole. No toinen sit syy on se, että sitten jos mennään johonkin vähän monimutkaisesti, jos me ajatellaan, anteeksi nyt medioita, niin joskus näistä niin kun monimutkaisemmista taustalla olevista asioista, että miksi joku asia, miksi Brasiliassa palaa, miksi brasilialaiset on äänestänyt Bolsonaroa, miksi me tuodaan soijaa Brasiliasta, ne on hirveän monimutkaisia asioita. Se on paljon helpompi sanoa, että lakkaa ostamasta tätä ja tätä, niin asia selviää. Että ne rakenteet on monimutkaisia. Kolmas syy on, että meillä ei ole niin kuin välttämättä yksimielisyyttä siitä, että mihin suuntaan ja miten näitä rakenteita pitäisi muuttaa. Ja sen sijaan se kuluttaja viesti koetaan ehkä semmoisessa vähän niin kuin poliittisesti neutraaliksi viestiksi, joka ei kohdistu erityisesti kehenkään, vaan noin niin kuin yleisesti kaikkiin kuluttajiin.
Tieto harvemmin siirtyy käytökseen. Jos siirtyisi, niin maailmassa kukaan ei varmaan tupakoisi eikä joisi alkoholia eikä käyttäisi huumeita eikä kukaan olisi ylipainoinen. Miksei se siirry?
No siinä on todella monia syitä. Osa on ihan näitä tosiaankin se, että me opitaan suurin osa meidän kulutustavoista meidän lähellä olevilta ihmisiltä. Että juuri esimerkiksi nyt alkoholin käyttö on esimerkki siitä, että siitä on valtavasti tutkimusta, että se, miten niin kuin siinä sun ympärillä olevassa pöydässä olevat ihmiset juo, vaikuttaa jokaisen siellä istuvan niin kuin juomiseen. Että sehän on jopa niin kuin hyvä tapa, että kuluu juoda niin kuin samaan tahtiin kuin muut, ei nopeammin eikä hitaammin. Että ihmiseen vaikuttaa ympärillä olevat ihmiset, ja nyt kun monet asiat, niin kuin tupakointi on vähentynyt hyvin paljon, alkoholin kulutus on vähentänyt myöskin aika paljon, niin sekin sitten alkaa vaikuttaa, että näillä on sitten semmoisia ikään kuin niinku kehävaikutuksia, että kun riittävän moni ihminen alkaa niinku toimia toisella tavalla, niin he saa tempastua niitä muita ympärillä olevia ihmisiä mukaansa. Ja tästä nyt ehkä voisin pienen semmoisen politiikkasuosituksiinkin jo tässä välissä nopeasti vetää, että kun ihminen vaikuttaa niin usein siihen ihan lähipiiriinsä, niin meidän pitäisi saada näitä niin ympäristöesikuvia useammista sosiaalisista ympyröistä kuin tällä hetkellä. Eli nyt meillä on usein tämmöiset nuoret koulutetut kaupunkilaiset, on näitä ympäristöesikuvia, heitä haastatellaan, heitä näytetään. Mutta me voitaisiin näyttää myös niin metallimies telakalta tuolta länsirannikolta, me voitaisiin näyttää joku maaseudun vanhempi ihminen. Niin tavallaan meillä voisi olla niin useammanlaisia esikuvia. Silloin tämä ympäristötietoisuus ja juuri nämä niin ympäristömyöntäiset käytännöt leviäisi paljon nopeammin. Nyt ne jää vähän pyörimään semmoiseen, anteeksi nyt hyvin kulunut termi, punavihreään kuplaan.
Sä oot puhunut tästä, että puhutaan, että kuinka tuntuu, että tosi moni on nykyään kasvissyöjä esimerkiksi, kun sitten todellisuudessa suomalaisten lihankulutus on kasvanut myös viime vuosina. Pari notkahdusta siinä nousevassa käyrässä on vuonna 1995, sitten 10 vuotta sitten ja 5 vuotta sitten, mutta sinänsä tämä pitää kyllä paikkansa, että lihansyöjiä on määrällisesti vähemmän, mutta he syö enemmän lihaa. Mutta mitä tällainen kuplautuminen tekee kuluttamiselle?
Mä olisin vähän sitä mieltä, että tämä kuplautuminen on, tai pidän sitä niin kuin huolestuttavana ilmiön. Totta kai kuplautuminen on niin kuin luonnollinen ilmiö, että ihmiset mielellään, minäkin olen mieluiten kaikkien sellaisten ihmisten seurassa, jotka ajattelee, kuten minä, ja sitten kun mä joudun olemaan ihmisten seurassa, jotka ajattelee eri tavalla, niin sitten mua ahdistaa. Ei sille voi mitään. Mutta ehkä niin kuin tavallaan, jos ajatellaan nyt sitä niin kuin poliittista vaikuttamista, joko kansalaisten poliittista vaikuttamista tai valtiovallan taholta tehtävää poliittista vaikuttamista, joka on kuitenkin tämän ilmastonmuutoksen kannalta tärkeä, niin sen kannalta olisi niin kuin hirveän tärkeää, että me saataisiin mukaan tähän ihmisiä erilaisista elämänympäröistä ja tavallaan myös tuotu esille niin kuin erilaisia tapoja niin kuin torjua ilmastonmuutosta, että siitä ei syntyisi sellaista tilannetta, että joku ajattelee, että hei, että mä oon koko elämäni niin kuin täällä rakentanut hyvinvointivaltioon ja hommannut juuri auton ja tiilitalon ja sitten lihaakin pöytään, ja että mä oon tehnyt niin kuin kaikkeni, jotta kaikki olisi hyvin. Ja nyt sitten sanotaan, että joo, että toi oli ihan väärin, että sä teit koko elämässä, oot tehnyt asioita väärin. Eli siinä mielessä se olisi niin kuin tärkeää saada niitä puolesta puhujia erilaisista ryhmistä. Tästä on jo yli 10 vuotta, mä olin Manchesterissa ja mä en edes muista, mikä se organisaation nimi oli. Mutta he teki semmoista, että he etsi niin kuin ammattiyhdistysliikkeestä, rugbypelaajista, eri puolet semmoisia yhteisöjä, jotka rupesi itse pohtimaan, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa meille ja onko jotain asioita, mitä me voitaisiin tehdä toisin. Ja mä niin kuin todella toivoisin, että täältä kuplasta mentäisiin ulos, koska se on kriittistä tämän niin kuin koko liikkeen jatkumisen kannalta.
Jos ajatellaan vielä sitä, että vaikka mulla täällä punaviherkuplassa niin on semmoinen ajatus, että kasvissyönti on yleistä, niin onko tämä haitallinen vai hyödyllinen illuusio?
No joo, olipas nyt vaikea kysymys. No siis tavallaan, totta kai se on niin kuin sulle hyödyllinen illuusio tai se ylläpitää sitä ajatusta, että tämä on niin kuin se uusi normaali tai näin kuuluu toimia. Ja totta kai se leviää sun niin kuin ympyrät. Eihän ihmisten, nämä kuplat ei ole kuitenkaan täysin irrallisia toiset. Kyllä niistä leviää asioita muihin. Et mulle itselläni kävi silleen, että mä olin Ruotsissa töissä monta vuotta. Ja sitten mä tulin takaisin kollegoiden pariin ja järjestin tapahtuman, tilasin pizzaa ja niistä pizzoista ehkä kolmasosa tai neljäsosa oli kasvispizzoja, kun mä niinku vaan ajattelin, mitä on aikaisemmin syöty. Ja sitten ne työkaudet sanoivat, että no olisi pitänyt tilata enemmän kasvispizzaa, me ollaan nykyään kasvissyöjä. Mä olin ihan yllättynyt. En mä ollut niinku tajunnut, että täällä on tapahtunut tämmöinen muutos, että mun Ruotsissa olevalla työpaikalla ei tämmöistä muutosta ollut tapahtunut. Että siellä oli osa ihmisistä kasvissyöjä. Mutta että totta kai se, että just että mitä tarjotaan työpaikalla, mitä tarjotaan erilaisissa tapahtumissa, on yksi keino niinku päästä vaikuttamaan ihmisiä ja tuomaan uusia ihmisiä siihen piiriin. Että siinä mielessä se on varmaan ihan hyödyllinen ajatus. Jos ajattelee, että no niin, nyt tämä maailma on valmis, ehkä sitten se on vähän haitallinen ajatus.
Yksi aika tärkeä asia tässä ilmastokeskustelussa on olla vaipumatta epätoivoon, ja sehän onkin aika vaikeaa, joten otetaan pieni positiivisuusannos nyt tähän. On myös onnistunutta vaikuttamista, aurinkoenergian käyttö on 1000-kertaistunut 30 vuodessa. Ja tässä on taustalla vain muutamien maiden, kuten Saksan, voimakas kysyntä, ja sitä kautta Kiinassa on alettu tehdä aurinkopaneeleita massatuotantona, ja hinnat on laskenut. Ja tämä on lähtenyt 70-luvulla paikallisten kuluttajien aurinkoaloitteista. Kerro jotain muita positiivisia esimerkkejä.
Tosi monet näistä meidän kestävän kulutuksen. Mä voisin ottaa semmoisen esimerkin, joka on niinku vanhemmille helsinkiläisille tuttu, eli tämä kierrätysliike. Meillä oli tuossa 80-luvulla, varmaan joku kuulija muistaa tämän tarkemmin kuin minä, olisiko ollut 83-84. Meillä oli semmoinen vanha jätteenpolttolaitos tuolla Kyläsaaressa, ja siitä haluttiin eroa, ja se oli tosi huonokuntoinen. Ja siitä syntyi semmoinen kansallisliike, kierrätysliike, joka alkoi edistää kierrätystä. Nyt siinä Kyläsaaren vanhan jätteenpolttolaitoksen tilalla on iso kierrätyskeskus. Yksi pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen toimipisteistä. Ja tämä liike todellakin on niin kuin edistänyt kierrättämistä. Silloin niin kuin ehkä se isoin niin kuin vastustaja oli se jätteen poltto, että siihen aikaan monet sanoivat, että ei meidän tarvitse kierrättää, koska tehdään niin kuin iso jätteen polttolaitos. Tänä päivänä ehkä sen kierrätyksen lisäksi on erittäin tärkeää, että nämä liikkeet edistää myös niinku tuotteiden pitkäikäisyyttä ja sitä, että me niinku todellakin käytettäisiin tuotteita uudelleen tuotteena ja korjattaisiin niitä. Mutta tämä liike on luonut niinku valtavan toimialan. Meillä on täällä isoja yrityksiä, Lassila ja Tikanoja ja muita, jotka elää kierrättämisestä. Ja se on lähtenyt liikkeelle ja tämä on niinku ollut Helsingissä, Suomessa. Mutta kaikkialla maailmassa aktivistit on luonut todella ison niinku kierrätystoimialan ja nyt puhutaan jo kiertotaloudesta.
Kaikki me tietää, että jotain omassa toiminnassa on sellaista, mitä pitäisi muuttaa, mutta toisille se syyttävä sormi toimii paremmin kuin toisille. Jotkut haluaa muuttaa elämäntapojaan ja kokee sitten myös riittämättömyyttä, kun ei voi tehdä tarpeeksi. Mua kiinnostaa ne syyt, että miksi me halutaan vaikuttaa. Onko tärkeämpää vaan tehdä jotain hyvänä pidettyä, nimenomaan se tekeminen, vai onko se tulos se syy?
Mä oon nyt 56-vuotias, niin mä oon nyt vähän huomannut, että parasta olisi, jos se tekeminen itsessään olisi palkitsevaa. Sen takia, kun ei niistä tuloksista, ei tässä maailmassa näistä tuloksista ei ole oikein takeita. Eli olennaista myös on, että me tehdään asioita, kaikki asiat ei onnistu. Et mä puhuin näistä niinku erilaisista kansalaisten kokeiluista ja aloitteista. Me muistetaan ne aloitteet, joilla on ollut vaikutusta. Me ei muisteta niitä aloitteita, jotka ei ole onnistunut. Kaikki ei voi onnistua, mutta ilman niitä jatkuvaa tekemistä, ilman niitä epäonnistuneitakin kokeiluja, ei olisi niitä onnistuneita kokeiluja. Et täytyy niinku ajatella, että aktivismi on niinku elämäntapa ja ehkä jonkinlainen kansalaisvelvollisuus. Ja jos se tuottaa jonkun hyvän tuloksen, niin hyvä, mutta et joka kerta se ei tuota.
Monesti voi käydä myös niin, että se aktivismin tuottama vaikka mielenosoitus tai mikä tahansa tempaus on ehkä otsikoissa tai julkisessa keskustelussa pari päivää ja sitten se unohdetaan. Onko tämä onnistunut vai epäonnistunut vaikuttamisyritys?
No se on just, se riippuu olosuhteista. Eli voi olla hyvinkin, että joku mielenosoitus johonkin tiettyyn aikaan voi vaikka vaikuttaa kaupunginvaltuuston äänestys tai kaupunginvaltuutettujen äänestyspäätöksiin. Ja sitä kautta saada niinkö paljon niinkö sitä hetkellistä vaikutusta isomman vaikutuksen. Sitä me ei voida, niinkö, me kansalaiset ei voida tietää ehkä etukäteen kaikkiin niitä olosuhteita. Sen takia aktivistin pitää vaan yrittää toimia ja vaikuttaa. Ja joskus se onnistuu, joskus se loksahtaa yhteen muiden asioiden kanssa. Joskus on olemassa niinkö riittävä ongelmatietoisuus yhteiskunnassa. Joskus on olemassa semmoinen poliittinen ikkuna auki, että poliittisten puolueiden välinen kilpailu on juuri siinä tilanteessa, että saadaankin houkuteltua muutamia ihmisiä vielä tai joku vaankieliasemassa oleva puolelleen. Ja joskus nämä niin kansalaisliike on itsessään niin riittävän voimakas. Että se onnistuminen, sitä on niin mahdoton ennustaa, mutta se, että joskus on onnistuttu, erittäin hyvä, semmoinen amerikkalainen sosiologi Neil Flickstein on tutkinut Yhdysvaltain kansalaisoikeusliikettä. Ja siinä usein on näitä sankareita, Rosa Parks, Martin Luther King. Ja heidän roolinsa on ollut kriittinen, mutta he ei ollut niin kuin ensimmäiset eikä ainoat, jotka on ollut edistämässä kansalaisoikeusliikettä. Siinä on ollut muita tekijöitä, semmoisia tekijöitä, niin kuin esimerkiksi Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomareiden niin kuin eläköityminen. Siellä niin kuin tavallaan vaihtuu ne tuomarit sitä kautta, että ne kuolee ja siirtyy pois tuomarin paikalta. Niin semmoiset muutokset siellä. Kylmä sota, se, että Neuvostoliitto hyödynsi sitä niin kuin etelävaltiojen rotusortoa murentaakseen Yhdysvaltojen niin kuin uskottavuutta maailman suurena niin kuin demokratiana. Ja tämmöiset asiat tuotti semmoisen ympäristön, että yhtäkkiä joku nainen bussissa pystyykin niin kuin muuttamaan maailmaa. Ja hän ei voinut sitä tietää, että tämä on se oikea hetki.
Jatketaan vielä tästä kasvissyöntiteemasta. Kaikkiin suuntiin on tosi vaikea kumartaa, mutta on hämmentävää, miten ravihevosina me voidaan täällä painella menemään. Siis tarkoitan, että laput silmillä. Ihminen voi ekologisista syistä syödä vain kasvisperäisiä asioita, mutta samalla ei ole mitään ongelmaa ostaa halpoja vaatteita ja vaikka hirveästi muovia piipahdella päiväristeilyllä Tallinnassa. Niin miten se tiedostavuus ja kontrolli voi loppua yhtäkkiä, kun aihepiiri vaihtuu?
No tästä nyt on monenlaisiakin teorioita ja tutkimuksia, ja mä en ole itse niin taustaltani psykologi, niin mä en nyt niihin ota kantaa, mutta esimerkiksi Daniel Kahnemanilla on semmoinen populaarikirja kuin Thinking Fast and Slow, ja siinä puhutaan just siitä, että meillä on kaksi niin tavalla ajattelu- tai aivojärjestelmää, josta toinen on semmoinen harkitseva ja funtsaileva, se kun sä pohdiskelet niitä tomaatteja. Ja toinen on semmoinen nopea impulsiivinen, joka on vähän niin kuin tavallaan semmoinen jäänne niiltä ajoilta, kun me ei vielä osata lukua ja kirjoittaa eikä tehdä mitään muuta. Ja niillä impulsiivisilla aivoilla, niin ne hakeutuu helposti kohti mielihyvää. Ne hakee niin kuin hyvin yksinkertaisia esimerkkejä. Niissä ei ole sitä mediakriittisyyttä tai ylipäätään kriittisyyttä asioita kohtaan, vaan ne tarttuu niin kuin positiivisiin tai negatiivisiin asioihin hyvin nopeasti. Ja suurimman osan ajasta valitettavasti useimmat ihmiset ajattelee sillä nopealla ja yksinkertaisella tavalla. Ja sille ei mun mielestä niin kuin oikeastaan voi mitään, tai en ole kuullut, että kenenkään mielestä voisi mitään aivomuokkausta tehdä, että ihmisistä tulisi kriittisempiä ja koko ajan harkitsevempia. Et meillä on sellainen kyky olla harkitsevia, mutta me ei aina olla sitä. Ja sen takia yhteiskunta on syytä järjestää niin, että me joudutaan ajattelemaan liikaa asioita, vaan että on tosi helppoa ja yksinkertaista tehdä niin kuin oikein. Ja että mieluiten, mä vielä niin kuin halusin, että meidän oma välitön etu ja intressi ja mielihyvä olisi sopusoinnussa yhteiskunnan suuremman hyvän kanssa. Se olisi niin kuin hyvä yhteiskunta, eli ne vaatteet ei houkuttelisi sua ja se risteily, kukaan ei niin kuin tulisi bling bling puhelimen tarjouksia, lähde Tallinnaan viikonloppuna, eikä kukaan kaveri sanoisi, että meidän pakko lähteä.
Kaikilla ei ole myöskään yhtäläiset lähtökohdat vaikuttaa, ja nyt mä tarkoitan tällä pelkästään varallisuutta. Hyvätulosilla on toisaalta enemmän varaa valita, vaikka ostaa niitä luomutomaatteja ja esimerkiksi parempilaatuisia vaatteita. Tämä ei ole nyt yksiselitteistä tietenkään, mutta esimerkkinä. Mutta kun on rahaa, niin sitten tulee kuluttaneeksi myöskin enemmän. On varaa reissata ja on varaa ylipäätään ostaa asioita. Joten huipputulosten päästöt on noin 2,6-kertaiset pienitulosimpiin verrattuna. Miten sitä omaa vaikuttamista pitäisi heijastella omaa tulotasonsa?
Niin, no, että se on musta nyt tärkeä pointti, että todellakin suurituloisilla on, että nämä keskiarvot jotenkin piilottaa taakse niin kuin ison variaation, että jos me aina sanotaan, että kaikilla nyt sitten ruoka, asuminen, liikkuminen on ne tärkeimmät, niin jollakin toinen on tärkeämpi kuin toinen, ja jollakin totaalisella IT-friikillä voisin sanoa, että ne IT-laitteet voi olla niin kuin melkein se isoin asia. Elikkä keskiarvot on aina niin kuin keskiarvoja. Ja itse olen kohdannut tämän sun kysymyksen semmoisessa yhteydessä, että olen tavannut joitain varakkaita ihmisiä, jotka tulee sanomaan mulle, että on tosi helppo puolittaa hiilijalanjälkensä. Ja tota, jos sulla on tarpeeksi rahaa, niin se on helppo puolittaa A sen takia, että se hiilijalanjälki on erittäin suuri. Ja B, sit sulla on rahaa tehdä niitä isoja rakenteellisia juttuja, että sä vaihdat perheen autot sähköautoihin, sä vaihdat lämmityksen maalämpöön, sä ostat aurinkopaneeleita ja aurinkokäyttöisiä välineitä kotiisi. Siinä onkin puolitettu hiilijalanjälke, joka oli hyvin korkea, eikä siinä mennyt kuin 100 000. Että semmoisen on helppo. Sitten mä ajatellaan, mä oon usein ottanut esille tämmöisen esimerkin, jos meidän pieni mummo kalliossa asuu pienessä yksiössä ja nyt sitten hänen pitäisi puolittaa hiilijalanjälkensä, niin mä en usko, että se, että hän vaihtaa ne veriletut pinaattilettuihin, niin se nyt välttämättä hänen hiilijalanjälkensä puolittaa. Se tärkein asia olisi, että hän ei vastustaisi, kun talossa halutaan tehdä energiaremontti. Mutta kun hänellä ei ole internettiä, niin miten hän voisi edes informoitua olemaan vastustamatta. Että monet näistä asioista, Niko, no ne on niitä semmoisia helppoja yksinkertaistuksia, joita me toki tarvitaan. Että on kiva mennä kertomaan, että joo, että voit puolittaa hiilijalanjälkeä. Se varmaan tosi, tosi moni ihminen voi puolittaa. Mutta että ihan kaikkea siihen pystyy, ne pienituloisimmat ei pysty. Ja ne, joilla on alun perin pieni hiilijalanjälki, ei missään tapauksessa enää pysty puolittamaan. Että myös joku toinen viesti pitää olla ja myös niitä muita toimenpiteitä. Että tämä ei todellakaan voi jäädä pelkästään nyt sitten kuluttajien hyvän tahdon ja kykeneväisyyden varaan.
Tämä koko kulutustottumuksien muuttaminen vaatii hirveästi epäitsekkyyttä, jos siihen peliin siis haluaa lähteä. Että pitäisi suojella maapalloa tulevia sukupolvia varten, kun me ei olla enää edes täällä itse katsomassa, että onko niillä meidän teoilla mitään merkitystä, tai sitten yrittää nyt parantaa jotain asioita, vaikka Brasiliassa, joka on hirveän kaukana täältä, niin voiko ihmisiltä vaatia tällaista realistisesti? Onko tämä niin kuin aivan mahdoton tehtävä?
No toi on kyllä tosi hyvä kysymys, ja kyllä se niin kuin on, en mä sano, että se on mahdoton, mutta se on niin kuin lähelle mahdoton. Että mä en niinkä vaatisi tommosia ajatuksia ihmiseltä niinkä joka päiväisessä arjessaan niinkä monta kertaa päivässä. Se on musta aivan liikaa vaadittu, että ihmiset kuitenkin haluaa suojella aivojaan ja miettiä myös joskus miellyttäviä asioita, eikä koko ajan sitä, että maailma on tuhoutumassa. Sitten taas yhteiskunta, niinkä meidän niinkä järjestäytynyt yhteiskunta ja demokratia, sen niin kuin tehtävä on nimenomaan miettiä tämmöisiä asioita. Se on niin kuin sitä varten se on olemassa, että me ei elettäisi kuin pellossa, vaan me mietitään myös niitä vaikutuksia ja pitkän aikavälin vaikutuksia. Et meillä on kyky miettiä, no onko ihmiset valmiit tekemään uhrauksia. Mä haluaisin tuoda esille sen, että esimerkiksi toinen maailmansota on ikävä asia, mutta ihmiset teki valtavan suuria uhrauksia sitä sen eteen. Että mä toivoisin, että syntyisi nimenomaan meidän päättäjien keskuudessa, ja se on vähän meistäkin kiinni, syntyisi semmoista kunnollista kriisitunnelmaa, että he niin ajattelevat, että nyt meidän on niin ihan pakko toimia. Ja mun mielestä siitä on niin ihan hyviä merkkejä, että esimerkiksi kun tämä Ursula von der Leyen valittiin nyt, tai hän ei ole vielä nimitetty, mutta hän niin haki parlamentin tukea, niin hän niin sanoi, että hän pistää, nyt en muista ihan summaa, mutta todella isot summat nyt tähän ilmastorahoitukseen, että siirretään pois hiilestä kaikkia nämä eurooppalaisten varat tai jotain tämmöistä. Ja tämä niin kuvaa sitä, että hänellä oli tietynlainen poliittinen tarve saada nyt sitten vihreät ja vasemmisto niin kannattamaan hän parlamentissa. Mutta tämä kuvaa sitä, että tästä on tulossa semmoinen isojen päättäjien vallanpitäjien puheenaihe, ainakin täällä Euroopassa nähdäkseni on muitakin myös Aasiassa. Tämä niin asia on päätöksentekijöiden pöydällä ja se on niin joku argumentti, jota voidaan käyttää tietyissä tilanteissa. Se on minusta niin ensimmäinen tärkeä askel, että tämä on niin vallan kamareissa. Ja esimerkiksi se, että tosi monet sijoittajat, institutionaaliset sijoittajat, eläkeyhtiöt ja muut on siirtäneet rahojaan pois hiilipitoisinvestoinnista. Ei ollenkaan vielä riittävän moni, mutta se, että on tapaiset organisaatiot alkaa reagoida, jolla on vaikutusvaltaa. Niin tavallaan mun mielestä niin kuin tämä paniikin lietsominen on tarpeellista, jotta ne, jotka pystyvät toimimaan, niin sitten toimivat. Että he, riittävän pitkäaikainen paniikin lietsominen, riittävän pitkäaikainen kansalaismellakointi ja mylläköinti, mikä aiheuttaa sen. Ja mun mielestä nämä nuorten ilmastomielenosoitukset, niillä on ollut tosi iso vaikutus aikuisiin ja päättäjiin. Kyllä heitä niin kuin alkaa huolestuttaa, että he ei voi niin kuin puhua ilmastonmuutoksen torjuntaa vastaan. Ja osa heistä voi puhua sen puolesta ja tehdä niin kuin tekoja aloitteita, jotka sitten vaikuttaa meihin kaikkiin.
Yle Radio Suomi.